diskontēsēbi. Tad kā papildu jautājumu nav, bet kā ir apstiprināta, tad sākam ar pirmo jautājumu par valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozars projektu stāsti bibliotekā īstenošanu. Man ir Jākabsoni, Jūrmā centrālās bibliotekas direktori. Lūdzu.
Labrīt, cienījami deputāti, kolēģi. Tā, ir četri jautājumi, tā stāsti bibliotekā. Jā, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozares projekta stāsti bibliotekā īstenošanu. Jūs saņemta valsts kultūra kapitāla fonda vēstuli par to, ka projekts ir atbalstīts, taču piešķirtā summa ir nedaudz mazāka nekā tika prasīts projekta pieteikumā. Projekta pieteikumā tika prasīta 1620 eiro, bet piešķirts ir 1440 eiro, kas nozīmē, ka tiks organizēts par vienu pasākumu mazāk nekā sākotnēji plānots. Projekta pieteikumā bija plānotas 9 tikšanās, atbilstoši izmaiņām mēs varēsim organizēt 8 tikšanās Jūrmalas centrālajā bibliotekā un tās struktūra vienībās. Un šī projekta gadījumā tās būs literārās tikšanās ar rakstniekiem stāstu autoriem, lai dotu iespēju Jūrmalas iedzīvotājiem, kurā iepazīt tieši šī literatūra žanra īpatnības, konkrēti runājot par stāstiem. Un projekta līdzekļi ir 100% apjomā valsts kultūra kapitāla fonda finansējums. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Fonds ir ar pašiem izvēlēties, ar ko mēs tiekamies?
Kolēģi izvēlas, bet arī tik ņemt vērā lasītāju ieteikumu.
Nē, nu jā, bet vai fonds nenosaka, ka šitiem ir jātiek?
Nosaka gan, tur ir viņiem diezgan stingri nosacījumi, kurus autorus drīkst izvēlēties, kurus ne, un diemžēl mums ir, nu, mēs tā kā skatāmies, lai autori atbilst no šiem kritērijiem.
Viņiem... Savu veidu cenzūru?
Nu, būši cenzūra, bet ir, jā, kvalitātes kritērija, kuriem ir jāatbilst autoriem, ja vēlas saņemt atbalstu.
Deputātiem jautājumi? Ne jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par dalību valsts kultūra kapitāla fonda starp disciplināro projektu pieteikumu konkursā. Projektu pieteikumu animācijas filma Ezītis stāsta par slogu. Projektu pieteikumu konkursā un īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.
Jūrmalas centrālā bibliotekā ir sagatavojusi projekta pieteikumu valsts kultūra kapitāla fonda starpdisciplināro projektu pieteikumu konkursam. Projekta pieteikuma animācijas filma Ezītis stāsta par slogu. Un projekta mērķis ir radīt izglītojošu un vizuāli pievilcīgu animācijas filmu veltītu slogas 770 gadu jubilēju, kas tiks atzīmēta 2025. gadā Cernāgalā. Lai gan tie, kas vakar bija uz izstādes atklāšanu, dzirdēja, ka ir diezgan karstas diskusijas par to, kurā gadā ir dibināta sloga. Animācijas filmā ir iedzerēts pieminēt arī Alberta Kronenberga slogas bibliotēku un literatūras darbus, kuri saistīti ar slogu. Un šis ezītis ir Alberta Kronenberga viens no varoņiem, kurš ir arī instalācijā, kas izvietota pie slogas. Tāpēc arī tika izvēlēts šis ezītis. Un arī mums ļoti iedvesmoja bibliotekas darbiniekus Circiņa stāsts. Jūs zinat šo animācijas filmu par mākslas skolu. Un tad mēs iedvesmojāmies un mēs vēlamies izveidot kaut ko līdzīgu saistībā ar Kronenberga ezīti. Projekta plānots īstenot 2025. gadā. Projekta indikatīvās izmaksas, kas ir 100% apjomā plānots, kas varētu būt valsts kultūra kapitāla fonda finansējums, ir 2000 eiro. Un lūdzu jūs atbalstīt projektu pieteikumu un papildus es lūdzu atļaut veikt precizējumu dzējumu lēmumu projekta nosaukumā. Tad bija viena atkārtošanās kļūda. Es lūdzu veikt atbalstīt arī šo. Lūdzu jūs atbalst.
Jūs paši tad veidosiet to publikāciju?
Tur tiks pieaicināti mākslinieki,
nu jā.
Kuriem ir paredzētas atlīdzības par šo pakalpojumu.
Tad pie ezītes miglā būs ezītes par slogu.
Nu, vai būs miglā, to mēs redzēsim, tas būs atkarīgs kā mākslinieki to interpretēs.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Cerams, ka piekartīs. Nākamais par dalību valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozars projektu pieteikumu konkursā ar projektu pieteikumu dzejnieks un dzeja īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā.
Jūrmalas centrālā biblioteka ir sagatavojusi vēl vienu projekta pieteikumu. Šoreiz tas ir Valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozares projekta pieteikumu konkursam ar projekta pieteikumu Dzejnieks un dzeja. Cītīgi gatavojamies un plānojam jau nākamā gada dzejas dienas, un šis projekts būtu veltīts nākamajā gadā dzejas dienā, kad šī projekta ietvaros tiktu organizēti atkal tiktu aicināti dzejnieki, lai dotu iespēju iepazīt dzejniekus, klausīties dzeju, popularizēt mūsdienu latviešu dzeju un veicināt lasītāju interesi par to. Tad projekta ir plānots īstenot, ja tas tiks atbalstīts nākamajā gadā, un projekta indikatīvās izmaksas no Valsts kultūra kapitāla fonda finansējuma ir plānotas 1000 eiro apjomā. Lūdzu jums atbalstīt projektu.
Jautājumi ir tagad. Ja jautājumi nav, tad jūs balsot par sajūtoto lēmu, kas pat. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums par Jūrmalas centrālās biblioteks 25. Gada budžeta pieprasījumu.
Lūdzu atbalstīt Jūrmalas centrālās biblioteks 2025. Gada budžeta pieprasījumu. Budžeta programmās projekts stāsts bibliotekā un projekts literārās sarunas proza un zinātne. Šis lūgums ir saistīts ar to, ka ir saņemts Valsts kultūra kapitāla fonda apstiprinājums par atbalstu šiem abiem diviem projektiem. Abo projektu līdzekļi ir 100% apjomā Valsts kultūra kapitāla fonda finansējums. Tie tiks saņemti šogad, bet tiks izlietoti 2025. Gadā un tiks organizēti literatūras popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumi. Projektā stāsta bibliotekā ir 1440 eiro finansējums. Tas ir tas projekts, par ko bija pirmais jautājums, jo tur tikai piešķirts nedaudz mazāk līdzekļu, bet literārās sarunas prauc un zinātne ir apstiprināts 800 eiro finansējumu, tikpat, cik mēs arī tikām prasījuši. Nu, ja ir intereses, varu tā kā pastāstīt detalizētāk, kas katrā projektā tiks plānots, bet, nu, tas ir atkal, kā jūs vēlaties.
Jautājumi, dektāļiens? Ja jautājumi nav, tad mums pausot, tu saka, ka projekta precizējums. Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums par Jūrmalas kultūras centra 25. Gada budžeta pieprasījumu. Arnis Krisvalds, Jūrmalas kultūras centra direktors.
Iecienījamie deputāti, Jūrmalas kultūras centrs ir sagatavojis 2025. Gada budžeta projektu. Mūsu projekts kopumā sastāv no divām daļām. Viena, kas saistīta ar pasākumu budžetu, un otrs ir uzturēšanas budžets. Runājot par pasākumu budžetu, tad tas ietver gan Jūrmalas kultūras centra, gan Kaupu kultūras namā, Jūrmalas teātra un Mēlužu estrādes finansējumu. Kopumā tas sastāda 466,937 eiro. Tas ir tieši tāds pats, kā šajā gadā. Gribu vēst jūs uzmanību, ka, lai mēs varētu iekļauties šī gada budžeta apmērā, mēs esam veikuši vairākas izmaiņas mūsu pasākumu plānā. Pirmkārt, mēs esam pārskatījuši mūsu pasākumu mākslinieciskās un tehniskās koncepcijas. Otrām kārtām mēs esam atteikušies arī no vairākiem pasākumiem. Un šie pasākumi būtu metēņu svinības Kaugros, lieldienas svinības Majoros, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītu pasākumu sakarā no vienas mazākas aktivitātes, ko mēs īstenojām uz Jomas ielas. Mēs izbūvējam šeit nelielu skatuli un arī šogad tāda būs. Tad tas nenotiktu nākamajā gadā, ka arī Ziemassvētku laikā mums pēdējos gados, kas nāca līdz ar Covidu, ka mēs apskaņojām Ziemassvētku egles, kas ir pilsētā, un tas notika apmēram 2 mēnešu garumā šāda akcija, tad arī no tā mēs atteiktos. Tie būtu tie lielākie ietaupījumi, un mēs šos līdzekļus novirzam par labu tiem pasākumiem, kuriem nu, tie visvairāk trūkst saskaņā ar mūsu izsniegtajiem priekšlikumiem. Tad mēs iekļaujamies šī pasākuma budžeta apmērā. mēs, protams, izvērtējām, un tas būtu tas, kas mums tā būtu vismazāk sāpīgi. Tad, jā, mūsu finansējums, un kā es teicu, es ietvertu visu mūsu struktūru vienīgu finansējumu, un tas, protams, ietvertu arī redošo kolektīvu finansējumu. Par uzturēšanas budžetu es varbūt tik daudz nestāstīšu, bet kopumā tad mēs iekļaujamies šī gada apmērā un 107 932 eiro ir mūsu budžets bez maksas pakalpojumiem un 120 057 eiro ir mūsu uzturēšanas budžets nākamajā gadā ar maksas pakalpojumiem. Šeit gan uzreiz jāsaka, ka attiecīgajā summā neietilpst algu fonds, jo viņš tika rēķināts atsevišķi. Lūdzu, jā, nu, uzturēšanas budžetā ir iekļauts dažādas mūsu vajadzības, viņas visas ir atspoguļotas budžeta projektā, tā skaitā dažāda inventāra iegāde, jā, lūdzu atbalstīt sagatavoto budžeta projektu.
Jautājums, kā jums veicās, ka teātris izteic vēlmi, ka varētu pāriet uz biļešu piespēju?
Jā, nu, par šo es varu teikt, ka mums vispār būtu kopumā ir nepieciešams pārskatīt visus maksas pakalpojumus, bet nu, man ir jāatzīst, ka situācijā, kādā esam mēs pēc šīs reorganizācijas, kur mums finansisti ir pieejami ierobežotā apjomā. Man ir jāatzīst, ka mums rodas problēmas sagatavot maksas pakalpojumus. To mēs atzīstam, mēs esam ceļā viņas izstrādāt, bet šī metodoloģija, pēc kā tas ir veicams, viņa ir sarežģīta. Un mēs to noteikti vēlamies izdarīt. Bet man ir jāatzīst, ka es nelīdz galam pagaidām redzu, kā mēs to paveiksim. Un tas attiecas ne tikai uz teātra maksas pakalpojumiem, bet uz visu Jūrmalas kultūras centra maksas pakalpojumiem kopumā. Tā mums ir nu, gana daudz, mums saistīt gan ar telpu nomu, gan ar biļešu cenu aprēķinu, gan ar tirdzniecības vietu cenu definēšanu. Viņi būtu jāpārskat, jo...
Es saprotu, ka jums trūkst kādus finanses palīdā, kas jā. Varētu to izdarīt.
Jā.
Paldies, no tās ir arī spildarīt to. Vēl jautājumi deputātiem. Lūdzu, kaut sniegs kundze.
Man par jauniešu un skolām dziesmu un dēļu svētkiem šo sarkas paredzētu. Vai jūs esat paredzējis arī savā budžetā kaut kāds līdzekļus tam? Jo jums taču pašdarbības kolektīva, kur droši vien gribēs piedalīties dziesmu svētkos.
Jā, tad mūsu redošajiem kolektīviem, nu, tā situācija arī ir tāda, ka katru gadu saskaņā ar iesniegtajiem kolektīvu priekšlikumiem, viņu priekšlikumu vajadzības, protams, ir būtiski lielākas nekā varbūt mūsu iespējas, pilsētas iespējas atbalstīt, nu, kas varbūt arī ir normāli. Kopumā ir tā, ka nākamā gada budžetā mēs lūdzam piešķirt, bet tas ir jau pēc tās situācijas, ka nu, mums ir jāiekļauj šī gada budžetā, tad mēs prasām 35 300 eiro par labu visiem kolektīviem kopumā. Tālāk ir šis te radošo kolektīvu nolikums, kurš paredz attiecīgos līdzekļus sadalīt pēc zināmām proporcijām. Un dziesmu deju svētku gadījumā, tā skaitā jauniešu, tur nāk speciāli koeficenti, kā dēļ tā proporcija no šīs summas tiem kolektīviem, kas piedalās dziesmu svētkos, kļūst lielākā attiecībā pret tiem, kuri nepiedalās tajos. Un tā ir gan jauniešu dziesmu svētkos, gan lielajos dziesmu svētkos. Tie kolektīvi, kuri piedalās, protams, ka viņiem šī proporcija būs par labu. Jā. Tā, ka tur būtu būtiski izdalīts atsevišķi budžets, tā nav. Tas vairāk, es domāju, ka varētu atspoguļoties izglītības pārvaldes, kolēģiem no izglītības pārvaldes, viņu budžetos, tam varētu būt vairāk kaut kāda redzamība šajā sadaļā. Jo nu, mums šo kolektīvu nebūs tik daudz, kas piedalīs.
Galvenais, lai viņiem būtu par ko piedalīt?
Galvenais, lai būtu, jā. Nu, līdzekļi ir, viņi nav, nu, noteikti Latvijas mērogā viņi nav mazākie līdzekļi, bet, protams, ka mums ir bijuši būtiski vairāk, būtiski lielāks finansējums. Mums ir bijis finansējums vedošo kolektīvu sakarā arī ap 60 tūkstošiem dziesmu svētku laikā. Nu, ja es nemaldos, tie bija ap 120 tūkstošiem, ko pilsēti ieguldīja, nu, lielo dziesmu svētku kontekstā. Tie ļoti lielu līdzekļi. Jauniešu dziesmu svētku sakarā tas netiek šādi izdalīts, mēs nepieprasām papildus finansējumu tam, mēs iekļaujamies tajās robežās, kas mums ir dodas. Bet lielo dziesmu svētku sakarā ir ļoti liels ieguldījums no pilsētas puses.
Bet uz lieliem dziesmu svētkiem arī jauniešu dēļ kolektīviem un
arī,
bija jau sagādāt taču visu talpu stērpi, un ja viņi grib piedalīties konkursos, tad viņiem ir ar ko dejo.
Jā, nu lielā mērā ir tā, ka ja kārti ir darināti, tad viņi jau zinām laiku ir aktuāli. Protams, ka taisgados, kad tai laikā, kad nu, mēs tuvojamies dziesmu svētkiem, šīs te izmaksas objektīvi pieaug, jo tur ir gan šie braucēji, transports, tie ir autobusi, viņu izmaksas ir ļoti augstas, un tur, nu, ja konkursu kārtā uzvar viena vai cita kompānija, diemžēl, vai kā, mums ir jāizvēlas viņu pakalpojumu, un nereti tie ir ļoti, tās ir ļoti liels izmaksas, un tur arī viss šis finansējums aiziet, jā. Un ja ir jādarina kādi tērpi vai apavi vai instrumenti, tas viss arī jā. Nu, mums ir tad pāri 20 kolektīviem, 24 kolektīvi, un šī summa, šie 35 tūkstoši tiek sadalīti starp visiem šiem kolektīviem.
Jāsaka, ka tie, kuri iegūst tiesības piedalīties, ka tomēr mēs atradīsim līdzekļus viņiem.
Nu, es domāju, ka sanāks, bet nu, ļoti, protams, ļoti uz robežām tas viss ir. Mēs iespējams, ka tuvākā laikā mazliet pārskatīsim, redot šo kolektīvu nolikumu, veiksim nelielas izmaiņas, jo tieši šeit sakarā ir tā, ka nolikums diezgan precīzi sadala šo finansējumu proporcijās, bet pie tā, ka ja kopējais finansējums ir neliels, var iznākt tā, ka sadalot viņu mehāniski, nu, var pietrūkt realitātei, piemēram, kādam kolektīvam, par kuriem jūs minējāt, konkrēti kādam kolektīvam var pietrūkt līdzekļi, lai viņš varētu doties vai uz skati vai kaut ko iegādāties. Tāpēc mēs tuvākā laikā esam plānojuši lūgt nenozīmes tātad šajā nolikumā, ar mērķi iestrādāt, mums šobrīd nolikumā ir neliels procents, kuru mēs sadalām ne tā kā ir šī proporcija, kuru mēs sadalām pēc vajadzības. Mums šis procents būtu kultūras centrs sadala, nevis vienkārši mehānismi pēc nolikuma. Mums šis procents būtu jāceļ, lai mums ir lielākas iespējas pārdalīt, kaut ko izmainīt tās situācijās, kur tiešām kritiski vajag, kur nevar vienkārši mehāniski pārdalīt. Tas ir tas, kāds mēs varētu veikt nelielas izmaiņas tuvākajā laikā nolikumā.
Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumi nav, mums balso par sekretāru lēmumu vai Kaspāru. Paldies, vienbalstīgi. Lēmumais par SIA dzintera koncertu zāla budžeta pieprasījumu 25. Gadā.
Tātad deputāti cienējumie kolēģi dzintera koncertu zālu atbalstīt budžeta pieprasījumu 2025. Gadā. Budžeta pieprasījums ir noteikts esošā šī gada līmenī. Tad sastāv 78.117 eiro, kas sevi ietver turpinot pakalpojumu sniegšanu Jūrmalas pašvaldībai divos galvenajos virzienos, tas ir īpašuma apsaimniekošana un satura nodrošināšana dzimtara koncertu zālē. Proporcionāli tātad 25% ir īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana, un 45% ir saturs. Es atrādos otrā 55% saturs, 45% īpašuma uzturēšana un apsaimniekošana. Nākamajā gadā plānojam kopā 77 pasākumus īstenot, par pasākumu sadaļu ir runa. Tātad gan ziemas sezonā, gan arī vasaras sezonā. Ziemas sezonā tie ir izglītojošu koncertu pirmskolas vecumbērniem, skolas vecumbērniem, kā arī dažādas pasākumu līnijas, gan festivāli, kā piemēram brīvdienu mūzika, Jūrmalu džez, Gideona Kremera kameramūzikas festivāls, Jūrmalas festivāls, Ziemassvētku festivāls. Un savukārt lielajā zālē tiks īstenots Jūrmalas festivāls, kurš šobrīd ir izveidojies par apjomīgāko un pieprasītāko festivālu šajā jomā, kas attiecas uz džēzu pasaules un akadēmiskās mūzikas festivālu. Tā skaitā būs gan operu uzveduma koncerts, gan simfoniskās mūzikas koncerts, gan džēzu mūzikas nakts koncerts un arī dažādi latviešu un ārzemju mākslinieki piedalīsies. Arī, protams, lielajā zālē sezonas atklāšana, tradicionāli noslēgums, paleta, zvaigznes Jūrmalā. Un kā jaunums, mēs esam iesaistījušies projektā, kas ir kopīgs trim Baltijas valstīm ar Ukrainas brīvības orķestri, kurš ir izveidots ir ar Amerikas Savienoto Valstu atbalstu un ar aģentūras starptautiskās Saskon Holds pārstāvētiem māksliniekiem. Tātad mums ir daļai jāpiedalās līdzfinansēšanā šī projekta, bet lielāko daļu finansēja tātad nodrošina tieši savāktie līdzekļi iepriekš. Un šāds koncerts notiks augustā, kas noteikti būs kā ļoti nozīmīgs notikums Latvijai kopumā, ne tikai Jūrmalā. Tas par pasākumu daļu, protams, ka Dzintara koncertzālē ir nepieciešami arī apsaimniekošanas dažādi izdevumi, kas ir saistīti ar ēkas nolietojumu, bet kā jau arī mēs to esam ietvēruši, tātad lielākā daļa apsaimniekošanas izdevuma tieši saistīti ir ar ziemas sezonā, jo šī proporcija mazās zāles uzturēšanai ir lielāka, salīdzinot ar ieņēmumiem, ko mazās zāles spēja ģenerēt. Pretēji lielā zāles uzturēšanai, kur izmaksas salīdzinoši mazākas, toties ieņēmums mēs spējam ģenerēt daudz lielākus. Paldies!
Man viens jautājums jums pagājušajā gadā izpildu nav. 781 bija paredzēts, 639 bija izpildu.
Jā.
Tūkstoši.
Tādēļ, ka labāk veicās ar ieņēmumu sadaļu.
Jautājumi ir tādiem. Ja jautājumi nav, tad būs balsot, saka, to tā laimu, kas par nebalstīgi. Pēdējais jautājums par SIA Dzintara koncertzāla vidēja termiņa darbības stratēģija no 24. līdz 29. gadam.
Jā, kolēģi, šeit ir divas lapiņas, kas būtībā izsaka to, kas ir apjomīgs dokuments, apmēram 50 lapušu apjoms kopējas. Es divas reizes teiktu milzīgi paldies visiem, gan deputātiem, gan arī pašvaldības darbiniekiem, kur iesaistījās šī dokumenta izstrādē, un esam nonākuši tik tā, ka esam valdē apstiprinājuši Dzintara koncertzālē šo dokumentu un lūdzam virzīt tālāk jau saskaņošanai komitejā, tālāk jau arī attiecīgi visās pārējās nepieciešamajās struktūrās, lai dokuments tiktu apstiprināts. Jā.
Jautājumi ir tādiem.
Uz kuru komiteju mēs sūtīsim šo tālāk?
Tālāk man jājautā, tad droši vien
ir kādi kārtības. Tā mums ir kultūras komiteja, tad ir šo finanšu komiteja, un domas seja, kā tādēļ turētājs, ko ir teicis ar to.
Jā, tiec, atbūtēs jautājumi. Kultūras komiteja, viņa saskaņo šodien atbalstā tālāk virzību kā profilējušā komiteja. Attiecīgi līdz ar to, ka šī stratēģija jau mums izstādāt apstiprināt, mēs un atzinumā ir otrais punkts. Izpildu direktoram tiek uzdots veikt šo periodisko kapitāla sabiedrības līdzlību pārvērtējumu, jo stratēģija tas pamata dokumenti. Un tad ar šo pārvērtējumu mēs iesim uz domas sēdi, jau, kur
tad... Tā 5 gadi pagājuši,
jā, jā. Un tāpēc nākamā perioda stratēģija, un uz viņu paustoties mēs tad veicam šo pārvērtējumu.
Skaidrs, paldies.
Bet es sakotu, ka stratēģijas pamata uzsvars ir uz domas dotātiem pasākumiem.
Uz pakalpojumu sniegšanu. Pašā.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto stratēģiju. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi izskatīti. sēdis laiks.
Viss priecīgs sāks.